Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, πριν καλωσορίσει τον σημερινό μας καλεσμένο, θα θυμηθεί μαζί σας τι συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν ορισμένες δεκαετίες, την 10η Μαΐου. Για μια ακόμη φορά, η ταπεινή διεκδίκηση ενός λαού που παρέμεινε επί χρόνια βοβή και φημώθηκε, ευθύς μόλις θέλησε να εκφραστεί, ξεσπά τώρα σε εξέγερση. Για μια ακόμη φορά, η τυφλή καταπίεση προηγήθηκε της εξέγερσης. Τώρα έρχεται η ώρα των μαρτύρων, που ακούραστοι, όπως και οι καταπιεστές, κατορθώνουν να επιβάλλουν σε έναν αδιάφορο κόσμο τη διεκδίκηση ενός λαού ξεχασμένου από όλους, εκτός από τον εαυτό του. Οι φίλοι της Αγγλίας την καλούν πρώτη να σώσει κατά πρώτο λόγο τον Μιχαήλ Καραολί και ύστερα να του αποδώσει ελεύθερη την τρισχιλιετή πατρίδα του. Στην γαλλική εφημερίδα L'Express, υπό τον τίτλο «Το Ελληνόπουλο», με την υπογραφή του Αλμπέρ Καμί, ο οποίος ήταν ανάμεσα στις προσωπικότητες που ζητούσαν απονομή χάρη τους για τον Καραολί και τον Δημητρίου. Τέτοια μέρα άφηναν στην αγχώνη τη ζωή τους και μια παρακαταθήκη για όλο τον ελληνισμό, αθάνατη. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησα, επέλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι από την γαλλική εφημερίδα L'Express να καλωσορίσει τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο διεθνολόγος, στρατηγικός αναλυτής, ο Αλέξανδρος Δρύβας, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού και στις γενικότερες εξελίξεις σε αυτήν την γωνιά, τη θερμή γωνιά του πλανήτη, στο σημείο που συναντώνται τρεις Ήπειροι. Αλέξανδρε Δρύβα, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή, θα το λέω πάντοτε, για μας που σε φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Για μένα χαρά και τιμή, γιατί με την εκπομπή σας κάνετε κάτι παραπάνω από πολύ καλό στον ελληνισμό, οπότε συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, θα ήθελα όχι να σχολιάσετε αυτό το οποίο διαβάστηκε και ήταν ένα κείμενο του Αλμπέρ Καμί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ως νέο άνθρωπο, νέο επιστήμονα και μάλιστα έναν εξαιρετικά ανερχόμενο διεθνολόγο, πώς αισθάνεστε όταν αντιλαμβάνεστε ότι, το έχω πει πάρα πολλές φορές από τούτο το βήμα, στην Ελλάδα η συχνότερα συναντώμενη οδός είναι η Καραολή Δημητρίου και είναι τέτοια η παιδεία μας που οι περισσότεροι Έλληνες νομίζουν ότι πρόκειται για ονοματεπώνυμο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, από τα 1956 ως σήμερα είναι 60 τόσα χρόνια. Το γεγονός ότι αποθέσαμε στην διακριτική ευχέρεια της λήθης, της πέμπτης φάλαγγας της ιστορίας, τέτοιες προσωπικότητες σαν τον Μιχαήλ Καραολί και τον Ανδρέα Δημητρίου, τι σας λέει για τούτη τη στιγμή και γενικότερα για το βηματισμό του ελληνισμού?
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο το ότι η Κύπρος, ο κυπριακός ελληνισμός, είναι για το ελλαδικό κράτος είναι ένα βαρύδι και αυτό δυστυχώς το δείχνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, με κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά αυτό συμβαίνει. Ο λόγος είναι πρώτον ότι είναι οι ενοχές που έχουμε για την προδοσία της Κύπρου από μεριάς μας, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η μεταπολίτευση στηρίχθηκε στο αίμα της Κύπρου. Δεύτερη μερίδα ενοχών επομένως. Έτσι, δηλαδή ξέρουμε ότι η πολιτιακή αλλαγή στην Ελλάδα ήρθε λόγω του αίματος και του ακροτηριασμού της Κύπρου. Το τρίτο είναι ότι για να καλύψει αυτά τα δύο πακέτα ενοχών, να τα πούμε έτσι, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το τρίτο είναι ότι μάλλον θεωρεί ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εδώ είναι ο μύθος που έφτιαξε προκειμένου να έχει ως φιλοσικής για τις ενοχές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι εάν δεν υπήρχε το κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις θα ήταν καλύτερες. Πράγμα το οποίο είναι οριακά χαρακτήριστο. Επομένως, νομίζω, κύριε Χούπη, ότι τα πράγματα έχουν πάει εδώ που έχουν πάει, γιατί πολύ απλά δεν λέμε να καταλάβουμε ότι τόσο γεωπολιτικά, όσο και πολιτιστικά, όσο και εθνολογικά, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το ένα και το αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι ένας από τους λόγους, να το αντιστρέψουμε τελικά, ότι ένας από τους λόγους που δεν έχουμε συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά είναι το ότι έχουμε εντός εκτός και επί τα αυτά, όπως λέει η τριγωνομετρία, την Κύπρο. Δηλαδή όποτε μας συμφέρει θα πούμε θα κάνουμε μια δήλωση παράστασης για την Κύπρο, μετά από λίγο καιρό θα πούμε άλλο κράτος η Κύπρος, άλλο κράτος είναι η Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι ουσιαστικά σας απάντησα το γιατί συμβαίνει αυτό που λέτε.
Ξέρετε κάτι, 67 χρόνια πορευόμαστε, γιατί λησμόνησα να πω ότι για τον Μιχαήλ Καραολί και για τον Δημητρίου ήταν οι πρώτοι που οδηγήθηκαν στην Αγχώνη. Έγινε τεράστια κινητοποίηση σε όλο τον κόσμο για να τους δοθεί χάρη. Χάρη από το στέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας. Δεν τους δόθηκε τότε χάρη και, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα, σαν χθες, 9 Μαΐου, είχαμε ένα πάνδημο και αιματοβαμμένο συλλαλητήριο. Το λέω αυτό διότι πραγματικά είχαμε 4 νεκρούς, έτσι, 3 διαδηλωτές και έναν αστυνομικό. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους και την έκκληση τους προς το Λονδίνο να μην οδηγήσει 2 νέα παιδιά, τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου, στην Αγχώνη. Είναι τρομερό από τη μια μεριά ότι δεν έχει ζητηθεί συγγνώμη για εκείνη την περίοδο ακόμη και για αυτά τα εγκλήματα. Και επίσης είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό ότι και στο εσωτερικό κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να ξυλώσουμε από την συλλογική μνήμη αυτούς που έχασαν τη ζωή τους τότε. Θέλω να ρωτήσω και πάω ακριβώς στην ειδικότητά σας, αγαπητέ μου Αλέξανδε Γρίβα. Έχοντας υπόψη όλα αυτά τα οποία είπα και πάρα πολλά άλλα τα οποία ταυτίζονται με την συμπεριφορά της Βρετανίας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για πολλές δεκαετίες έχουμε και είχαμε σοβαρό αντιαμερικανικό και όχι αντιβρετανικό κλίμα στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, πάνω σε αυτά που είπαμε και προηγουμένως, αυτά διανθίζονται, δηλαδή υπάρχουν, σε αυτά που είπαμε υπάρχει η έδρα που λέμε και μπορούμε από πάνω να αρχίσουμε να χτίζουμε το σκεπτικό αυτό. Το ελληνικό κράτος γενικότερα έχει γίνει αλλεργικό προς την ιστορία, γιατί υπάρχει λόγος πολιτικός πίσω από αυτό. Σου λέει ότι άπαξ και ψάξουμε την ιστορία, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή έχει πάρα πολλές περγαμηνές, έχει πάρα πολλές ευθύνες. Το ελληνικό κράτος διαχρονικά έχει δείξει ότι δεν θέλει να έχει ευθύνες και γι' αυτό και την ιστορία προσπαθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, έτσι με την λεγόμενη αναθεωρητική σχολή της ιστορίας, προσπαθεί λίγο να λιάνει, έτσι το λένε εκείνοι, έτσι, mm-hmm. να το στρογγυλέψουν, να φανεί κάτι ότι εντάξει μωρέ δεν έγινε και τίποτα ή ότι η ακριβής ιστορική γνώση είναι πιο πολύ τελικά υπερβολή, ότι είναι συναισθήματα. Ενώ στην ουσία γίνεται ακριβώς το αντίστροφο. Είναι εκείνοι που βάζουν συναισθηματισμούς, είναι εκείνοι που προσπαθούν, όπως είπαμε, σιγά σιγά να φέρουν τον ιστορικό ρου έτσι, ώστε το ριάκι να εκβάλει στη σημερινή πραγματικότητα και να την καθιστά φυσιολογική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο mm-hmm. είναι και αυτό που μόλις είπατε, δηλαδή ότι η Μεγάλη Βρετανία πρακτικά στην Κύπρο έχει αποδείξει ότι συμπεριφέρεται και εκείνος κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το νομίζω είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και μάλιστα το Λονδίνο είναι ο ηθικός αυτουργός σε αυτό που εξετέλεσαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πάντοτε ήταν εκτελεστές
ακριβώς.
σχεδίων. Δηλαδή και στη Μικρασιατική καταστροφή η διαφορά είναι ότι το ρόλο του Λονδίνου τότε τον έπαιξε το Βερολίνο. Δηλαδή mm-hmm. οι Τούρκοι μας έχουν αποδείξει στην ιστορία τους ότι δεν μπορούν να επινοήσουν και να εκτελέσουν ταυτόχρονα κάτι. Άλλος τους υποκινεί και τους καθοδηγεί προκειμένου να εκτελέσουν. Οπότε νομίζω ότι το Λονδίνο όταν έβλεπε ότι υπάρχουν ήρωες σαν τον Καραολί, σαν τον Δημητρίου, κατευθείαν θεώρησε ότι πρέπει να προβεί στο γνωστό για τότε, έτσι το διέρη και το βασίλευε, έφερε τις δύο πλευρές αντιμέτωπες προκειμένου να μπορεί να διαιτητεύει.
Διαμόρφωσε ακόμα το δικοινοτισμό και πάνω ακριβώς. σε αυτόν επενδύει εδώ και πολλά πολλά χρόνια και λοιπά και λοιπά.
Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε.
Απ' την άλλη μεριά όλα αυτά συνέβαιναν σε μια χώρα η οποία το 1947 παρεδόθη από το Λονδίνο στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Και σας είπα νωρίτερα για την πραγματική απορία μου για τον αντιαμερικανισμό και τον αντιβρετανισμό. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Φόρος τιμής όσα είπατε και όσα είπα για τον 23χρονο Φραγκίσκο Νικολάου, τον ηλικίας 21 ετών Ιωάννη Κωνσταντόπουλο και τον 28χρονο Ευάγγελο Γεροντή, καθώς και τον αστιφύλακα Κώστα Γιανακούρη, που σαν χθες έπεφταν νεκροί σε αυτό το αιματοβαμμένο συλλαλητήριο δια του οποίου η Αθήνα, ο ελληνισμός, η πρωτεύουσα της Ελλάδας έστελνε την έκκληση για να μην οδηγηθούν στην αγχώνη ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Λοιπόν, πάμε, γιατί ήδη θέσατε ως εξαιρετικός αναλυτής το υπόβαθρο. Είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα η Τουρκία. Είμαστε λίγα 24 ώρα πλέον, 3-24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Τουρκία και θα ήθελα την εκτίμησή σας, παρακολουθείτε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, παρακολουθείτε και το διάλογο εντός Ελλάδας σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, ειδικά μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς και την τραγωδία των Τεμπών. Θέλω πρώτα-πρώτα την εκτίμησή σας ειδικά για το τι μέρα θα ξημερώσει από την παραμονή των εκλογών μέχρι και την επαύριό τους στην Τουρκία, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε.
Είναι η Τουρκία ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πολιτικό της μέλλον και αυτό φαίνεται και από τα εξώφυλλα που βγαίνουν τελευταίες μέρες στο δυτικό τύπο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η Τουρκία αποτελεί ένα ερωτηματικό για όλη την περιοχή. Δηλαδή, επειδή είναι μια χώρα η οποία έχει ένα σοβαρό γεωπολιτικό δυναμικό και επειδή έχει αναλάβει την τελευταία 20ετία κάποιες ευθύνες, όπως ονομάζει ο Ερντογάν, έτσι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει πρακτικά εισβάλει σε 5 διαφορετικές χώρες, από το Βόρειο Ιράκ και τη Συρία, την Νότια Συρία, μέχρι, δεν το συζητάμε για τα κατεχόμενα της Κύπρου, στη Λιβύη, και έχει βοηθήσει στο να σφαγιάζονται Αρμένοι μέσα από τη χείρα βοηθείας που τίνει προς το Αζερμπαϊτζάν. Επομένως, Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει επιδεινώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη φορά που οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων με την Τουρκία τα τελευταία 70 χρόνια έχουν φτάσει σε τόσο ιστορικό χαμηλό.
Mm-hmm.
Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι το προσφυγικό που η Μέρκελ τους είχε ανοίξει ουσιαστικά.
Τη φάμπρικα, ναι.
Ακριβώς, τη φάμπρικα και ουσιαστικά τους έδωσε και το κλειδί του εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εξαιρέσουμε mm-hmm. αυτό το τομέα, οι σχέσεις Ευρώπης Τουρκίας είναι σχεδόν μηδενικές. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να συνεννοηθεί με αυτό το καθεστώς, το οποίο παραδόξως εμπολής έτσι το Βερολίνο το στήριξε, όπως είπαμε. Δηλαδή έχουμε εδώ να δούμε να σημειώσουμε μια παράνοια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτό που φαίνεται, κύριε Χούπη, είναι ότι πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει αύριο στην Τουρκία. Και το αύριο αυτή τη φορά είναι κυριολεκτικό. Δηλαδή, όπως είπα 3-24 ώρα πριν, οι δημοσκοπήσεις έχουν κάποια αντιφατικά στοιχεία. Δηλαδή, θα δείτε ότι στη λεγόμενη παράσταση νίκης που έχουμε mm-hmm. και εδώ, διαφορετικός προηγείται από αυτόν που εκτιμάται τελικά ότι θα κερδίσει. Δηλαδή, mm-hmm. ο Κιλιντζάρογλου είναι μπροστά στην εκτίμηση, στην πρόθεση ψήφου, και από εκεί και πέρα στην παράσταση νίκης φαίνεται ότι όλοι θεωρούν τον Ερντογάν φαβορή.
Mm-hmm.
Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς στην Τουρκία με απίστευτη διαφθορά, όλοι θεωρούν ότι δεν θα δεχθεί κάποια ήττα. Και από εκεί και πέρα, κύριε Χούπη, ξεκινάνε άλλες δεύτερες και τρίτες σκέψεις, οι οποίες δεν είναι συνωμοσιολογικές. Είναι, νομίζω...
Όχι, φυσικά.
Ακριβώς. Νομίζω αγγίζουν πλέον την πραγματικότητα mm-hmm. σε όλο το μήκος και το πλάτος της. Νομίζω ότι πρόκειται να δούμε στην Τουρκία καταστάσεις εμφυλιοπολεμικές. Γιατί και οι δύο υποψήφοι και οι δύο πλευρές έχουν πάρα πολλούς πλέον οπαδούς και είναι διχασμένοι. Δηλαδή το μίσος στο πολιτικό μέσα στην Τουρκία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Επομένως, όταν έχουμε να κάνουμε με μια τέτοια κατάσταση, πρέπει πάντοτε να αποφεύγουμε τις προβλέψεις, γιατί στο τέλος, όποιος και να κερδίσει, κύριε Χούπη, και εδώ κλείνω τη σκέψη μου, η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία θα είναι το μόνο γεγονός που θα έχουμε να συζητάμε. Από εκεί και πέρα, το μόνο που θα κάνουμε είναι να δούμε ποια πρόσωπα έτσι θα είναι μέσα στο κάδρο της αστάθειας.
Έχει πάρα πολλούς λόγους η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2016, για να διαμορφώνει αυτό το συγκεκριμένο κλίμα το οποίο περιγράψατε. Και με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη χώρα, αλλά και κάθε χώρα που ισχυρεί, που σέβεται τον εαυτό της, διαλέγεται με σταθερή κυβέρνηση. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να μην υπάρχει παραμικρή προσέγγιση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών με την Άγκυρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά την ίδια στιγμή μια γειτονική χώρα, η χώρα μας εμπροκειμένο, δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, από ό,τι φαίνεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πρώτον, και δεύτερον, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προτροπές, εκτιμήσεις ότι θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση και αντιμετώπιση των ανοιχτών ζητημάτων. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι είναι ένα για την Ελλάδα και πολλά για τους απέναντι. Και εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια καλλιέργειας ελπίδας ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μετά τις εκλογές. Συνθήκες σταθερότητας δεν είχαμε, δεν έχουμε, και από ό,τι μας περιγράψατε δεν θα έχουμε. Οπότε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο κινείται αυτή η συλλογιστική είναι πραγματικό, μαγικό, σταθερό, σαθρό? Τι ακριβώς είναι, κύριε Ντρίβα?
Εδώ θα δω πάλι δύο λόγους, ίσως και περισσότερους, να συζητήσουμε για αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια σχολή σκέψης στην Ελλάδα η οποία έχει αποτύχει ικτρά mm-hmm. στην μελέτη και τελικά β' εδώ στην πρόγνωση της Τουρκίας. Η σχολή του κατευνασμού, όπως το λέμε πάντοτε σχηματικά στην Ελλάδα, έλεγε πολύ διαφορετικά πράγματα από τα τέλη της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα μέχρι και εκεί που, ας το πούμε, 2011-2012, στον πόλεμο της Συρίας, κάπου εκεί, ο Ερντογάν εκφασίστηκε πλήρως. Αν δείτε τις μελέτες τους, έχουν πέσει έξω στα πάντα. Ναι. Αυτό το λέω καθαρά επιστημονικά, όχι πολιτικά, δεν είναι πολιτικό το σχολείο. Έχουν πέσει έξω στα πάντα. Νομίζω ότι ο ένας λόγος είναι το πείσμα του να φανούν ότι τελικά δεν πέσαν έξω. Ξέρετε, στην Ελλάδα, αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, ας πούμε, με την Αμερική. Στην Αμερική το λάθος δεν είναι ντροπή. Το λάθος είναι σκαλοπάτι για την επιτυχία. Έχουν κουλτούρα αποτυχίας, που λέμε έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξιοζήλευτο. Στην Ελλάδα το λάθος δεν γίνεται ποτέ αποδεκτό. Όλοι νομίζουν ότι έχουν δίκιο. Τα κριτήρια τα αναμορφώνουν μετά ξανά, προκειμένου να φανεί ότι αυτό που είχαν πει τελικά ήταν μέσα. Το βλέπουμε και στο Ρωσικανικό πόλεμο. Βλέπουμε γενικότερα μια ανοριμότητα για επιστημονικό διάλογο σε κάθε περίπτωση. Αλλά με την Τουρκία έχει γίνει. Έχει φτάσει στα όρια το κατανόητο, υπό την έννοια ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με την Τουρκία τα τελευταία 3-4 χρόνια να έχουμε μήνες, 2 ή 3 συνήθως περιοδικά, που δεν έχουμε ένταση, και όλη την υπόλοιπη χρονιά να έχουμε ένταση. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον κρίση ελληνοτουρκική. Έχουμε μια καθεστικία τάξη έντασης, η οποία ορίζεται σαφώς από την Τουρκία, και ενώ βλέπουν αυτά, ενώ είδαν, ας πούμε, απόπειρες εισβολών στον Εύρο, είδανε απόπειρες εισβολών στο Αιγαίο, αυτό συνεχίζει. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω γίνεται αυτό είναι γιατί προβλέπουν αυτοί, δεν ξέρω αν το προβλέπουν ή θέλουν να το δουν. Πλέον έχω και εγώ μπερδευτεί με το, είναι βασική αρχή της ανάλυσης να βλέπεις αυτό που ισχύει και όχι να βλέπεις αυτό που θέλεις. Αλλά γι' αυτό και απορώ για το αν είναι και αναλύσεις τελικά αυτές. Ότι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία θεωρούν αυτοί ότι έρχεται μια πολιτική αστάθεια. Και δεδομένου ότι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική σταθερότητα, κανένας πολιτικός ηγέτης δεν αντιθυσιάσει αυτή τη σταθερότητα για να πάει να λύσει τα ελληνοτουρκικά, θεωρούν εδώ το αντίστροφο. Ότι όταν το πολιτικό κόστος πρακτικά είναι ανύπακτο και έχουν οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν πολλά εσωτερικά θέματα, τότε είναι πιο εύκολο να έρθουν και να τα βρουν. Έτσι είναι το κλισέ της χώρας πλέον, έτσι, το να τα βρούμε και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο ελπίδες που έχουν και εκπορεύονται από αυτούς τους δύο, λόγους μέσα σ' άκρης, οι οποίοι σαφέστατα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, είναι βαθιά προβληματικοί και υποδηλώνουν και ένα τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής κουλτούρας από την πλευρά της Ελλάδας ή και επίγνωσης των εθνικών θεμάτων στη ρίζα τους.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά και σας ευχαριστώ, γιατί πάντα με τόλμη και παρησία και τεκμηριωμένα προσεγγίζετε ακόμα και τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Θέλω να το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Είπαμε νωρίτερα έλλειψη σταθερότητας και πιθανότατα τεράστια αστάθεια από την παραμονή των εκλογών μέχρι την επομένη, και αν επαληθευτούν κάποιοι οι οποίοι θέτουν ζητήματα για την επόμενη μέρα, είτε υπάρχει κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ είτε υπάρχει κυβέρνηση της ενωμένης της συμμαχίας από την αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγα λεπτά, είδε το φως της δημοσιότητας ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και εκατοντάδες φίλοι του Ερντογάν ετοιμάζονται να την κοπανίσουν, έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος, στο Κατάρ, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, που θα είναι η βασική προορισμή. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή η κουβέντα που άνοιξε στην Ελλάδα και οι κινήσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, αποπνέουν μια σοβαρότητα την οποία την εισπράττουν κυρίως αυτοί τους οποίους θέλουμε συμπαραστάτες και πραγματικούς συμμάχους, τόσο στα θεσμικά όργανα στα οποία συμμετέχουμε, όσο και σε ευρύτερα συλλογικά όργανα στα οποία, τα οποία επηρεάζουν την πορεία των δύο χωρών του ελληνισμού. Τι λέτε?
Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένας πολύ κακός δημόσιος λόγος, ως συνήθως βέβαια, απλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Από αρχής γενομένης από την 4η προς 5η Φεβρουαρίου του 2022, όταν και γίνανε οι σεισμοί. Εκεί καταρθώσανε όλοι αυτοί που περιγράψαμε πριν να θεωρήσουν ότι έχουμε ένα νέο κεφάλαιο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτή την πραγματικότητα τη δημιούργησαν. Δεν είναι μια πραγματικότητα η οποία επιβάλλεται σε μας. Εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε στην πραγματικότητα τι ρούχα θα φορέσει. Και τελικά, όπως είδαμε, δεν υπάρχει διπλωματία των σεισμών. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο αρκετές μέρες τότε το λέγαμε, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη τραγωδία από την εξωτερική πολιτική. Πιστεύω και το είδαν όλοι, νομίζω, ότι επίτηδες εδώ καλλιεργήθηκε κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Προκειμένου, όπως είπαμε, να φτάσουν σε αυτό που θέλανε να πιστεύουν ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι απλά σε αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ξεκινάει την υψηλή της στρατηγική σκεπτόμενη την Τουρκία. Που σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι λόγω γεωγραφίας να υφιστάμεθα αυτή την απειλή. Και άρα να διαμορφώνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της υψηλής μας στρατηγικής, τουλάχιστον σε τακτικό επίπεδο, στο πώς θα κινηθούμε με βάση το τι χρειάζεται για να πετύχουμε αποτροπή εναντίον της Τουρκίας. Με λίγα λόγια και σχηματικά, να το καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να είμαστε σε όλα μας εντάξει, για να μπορούμε να μην είμαστε εντάξει αν χρειαστεί με την Τουρκία. Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται, παραδόξου, για κάποιο λόγο. Δηλαδή, και είναι από τους λόγους τελικά που μάλλον δεν μας παίρνουν και στα σοβαρά οι δυτικοί. Γιατί ναι, μεν όλοι θα θέλανε να διευκολύνονται, αλλά από την άλλη υπολογίζουν εκείνον που είναι διακυβευτής, εκείνον που διαπραγματεύεται. Δεν υπολογίζουν, δεν σέβονται εκείνον που είτε ζητάει βοήθεια, λες και είναι ένα μικρό παιδί που λέει στον πατέρα του, στη μητέρα του, να τύχει της προστασίας τους, ας πούμε, από κάτι, από κάποιο κίνδυνο, ούτε εκείνον ο οποίος, ενώ βλέπει ότι έχει μια τέτοια απειλή, να είναι τόσο τρεπτός στο να πει ότι εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα, μας είπαν ότι θα μας ρίξουν βόμβες 2-3 μέρες πριν.
Ότι θα έρθουν νύχτα, ότι ο ταϊφούν θα χτυπήσει την Ακρόπολη.
Και προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα με την οπλοποίηση του προσφυγικού ρεύματος και όλα τα λοιπά. Θέλω να πω ότι φαίνεται πραγματικά ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι χρειάζεται να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Για παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Να είμαστε πάνω από το 2% του, έτσι, στο ΝΑΤΟ. Είμαστε από τις λίγες χώρες που το κάνουμε, προκειμένου να λέμε ότι κοίτα, εμείς εδώ συμμετέχουμε ενεργά, έχουμε και μια απειλή. Ή ότι σωστά κάναμε, ότι εμείς καταλαβαίνουμε από εισβολές, ξέρουμε καλά πώς νιώθει η Ουκρανία, μας λέει ακριβώς το ίδιο η Τουρκία, έχουμε την Κύπρο, ξέρουμε καλά ότι αυτό που κάνει η Ρωσία στο Ντόμπας το κάνει η Τουρκία στα κατεχόμενα στην Κύπρο και θέλει να το κάνει στη Θράκη. Άρα αυτό, ενώ είναι σωστές οι σκέψεις, τελικά η εκτέλεση φαίνεται να μην είναι τόσο καλή. Και η απόδειξη είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατικού μοντέλου που λέμε στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία άποψη για το τι πρέπει να γίνει στα ελληνοτουρκικά. Και δεν μιλάω στον ευρύτερο διπλωματικό ή διεθνολογικό κύκλο. Μιλάω για τους πολιτικούς μας. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που είναι ομόσταυλοι, ας πούμε, κομματικά, έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, τελείως διαφορετικές δηλώσεις, εκφράζουν τελείως διαφορετικό λόγο ο ένας σε σύγκριση με τον άλλον. Οπότε εδώ δείχνουμε ότι πραγματικά στα ελληνοτουρκικά πορευόμαστε μάλλον με βάση το τι θα κάνει η Τουρκία και πόσο ψηλά θα θέσει τον πήχη της. Τελικά παίζουμε με τα μαύρα πιόνια στο σκάκι. Δηλαδή είμαστε μια κίνηση πίσω.
Μάλιστα. Και έχει σημασία να πούμε ότι όλα αυτά επισημένονται 3-24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Τουρκία και λίγα 24 ώρα, άλλα 7 δηλαδή επιπλέον, που είναι να ανοίξουν οι κάλπες εδώ, στην Ελλάδα. Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα, γιατί πραγματικά είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία με τη βοήθειά σας θέλω να τα φωτίσουμε. Είχαμε πρόσφατα από πλευράς ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος δηλαδή, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ένα προεκλογικό σποτ, ετέθητο ζήτημα σε αρμόδια χείλη της κυβέρνησης, η απάντηση στο φόρουμ των Δελφών, διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, αρκετά σπονδυλωτή, αλλά θα μείνω σε αυτό το σημείο με το οποίο κατέληξε. Χαίρομαι, είπε, ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας στη συντριπτική του πλειοψηφία δίνει τη σοβαρότητα που πρέπει και δεν έκανε θέμα τον χάρτη του ΑΚΕΠΕ, δηλαδή τη συμπερίληψη στην Τουρκία της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έχει σημασία ότι και μετά την διακήρυξη του μορατόριουμ και την έναρξη της λεγόμενης διπλωματίας των σεισμών, καταιγιστικά τίθεται το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Υπήρξε ο συγκεκριμένος χάρτης, αναβαθμίζεται διαρκώς η προκλητικότητα στην Κύπρο και ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην επισήμανση ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δείχνει τη σοβαρότητα που πρέπει, ή να το πω αλλιώς, το ότι αυτά δεν σχολιάστηκαν ξεκάθαρα και όπως θα έπρεπε από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, τι λένε και μέσα και έξω από τη χώρα.
Νομίζω ότι το να βλέπεις ότι η Τουρκία έχει αρχίσει και σπάει σιγά σιγά το μορατόριουμ, ακόμα και αν υπάρχουν εκλογές, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας γενικότερα, διότι εδώ τώρα πράγματι υπάρχει ένας άμεσος συσχετισμός μεταξύ τοξικού προεκλογικού κλίματος στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Το πρόβλημα μας όμως, κύριε Χούπη, δεν είναι αυτό τελικά. Το πρόβλημα μας είναι ότι όλο τον υπόλοιπο καιρό, δηλαδή όπως είπαμε χοντρικά από το 18 και μετά, όπου η Τουρκία έχει στοχοποιήσει την Ελλάδα γεωστρατηγικά, την έχει στοχοποιήσει και την Κύπρο, υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν να το ρισκάρουμε, αν θυμάστε, να μην είμαστε μοναχοφάιδες, ή έχουμε δει κάτι ακόμα πιο εξωφρενικό, η Τουρκία να έχει πλοία στο Αιγαίο, να τα μαζεύει όταν έρχεται η σύνοδος των ΙΠΕΚ στην Ευρώπη ή κάποια σύνοδος κορυφής για να μην υποστεί κυρώσεις. Και ενώ είναι ακόμα ουσιαστικά τα πλοία στο Αιγαίο, οι στόλοι παρατεταγμένοι, να πηγαίνουμε σε διερευνητικές. Έχουμε δει...
Να προτείνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως γινόταν από τη Λευκωσία.
Να μιλάει ο κύριος Καλίν, έτσι, με άνθρωπο ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, από τον θεσμό του ΙΠΕΞ. Ήταν, τα έχει πει ο Τσαβούσογλου έξω. Θέλω να πω ότι...
Και να είναι και καταλήτης ο Γερμανός ομολογός τους.
Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε τη Γερμανία τώρα να γράφει, εκπορεύονται κάποια κείμενα από τη Γερμανία, από την Deutsche Welle συγκεκριμένα, που λένε ότι υπάρχει καλό κλίμα και να χτίσουμε πάνω και προσπαθούν να πούνε ότι υπάρχει πίεση. Υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή σίγουρα από το Βερολίνο θα έρθει, διότι το Βερολίνο θέλει να λύσει, έχει μεγάλη χασούρα, κύριε Χούπη, από τον Ρωσοκρανικό πόλεμο η Γερμανία, η οικονομική. Και προσπαθεί μέρος αυτής να το καλύψει με μια ανανεωμένη τελωνιακή ένωση στην Τουρκία. Δεδομένης και της καταστροφής της οικονομικής της Τουρκίας μετά το σεισμό, όλα τα πράγματα πλέον είναι
πιθανότητα. Και πρέπει γεωπολιτικά να πληρώσουμε το λογαριασμό της συγκεκριμένης στρατηγικής η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν το καταλαβαίνω.
Προφανώς, γι' αυτό θέλω να πω ότι δυστυχώς, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τελικά εντάξαμε στα προεκλογικά μας ζητήματα εδώ στην Ελλάδα την εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι η άποψή μου. Και, μάλιστα το κάναμε προκειμένου να μην ενοχλούμε το γείτονα εντός εισαγωγικών. Δεν είναι αυτό σωστό, διότι οι ξένες πρεσβείες καταγράφουν ό,τι πεις, είτε είναι πριν τις εκλογές, είτε είναι μετά τις εκλογές, είτε είναι πολύ πιο πριν τις εκλογές. Δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτές οι ελπίδες θα διαψευστούν και τελικά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι το blame game το λεγόμενο, δηλαδή ότι θα φορτωθούμε τη ζημιά της αποτυχίας, διότι κάποιοι θα έρθουν να μας πούνε μεθαύριο, όταν δεν πάνε τελικά καλά τα πράγματα, ότι κοιτάξτε τι λέγατε. Λέγατε για αυτό, λέγατε για εκείνο, λέγατε ότι υπάρχουν άλλες προοπτικές, ότι υπάρχει ένας άλλος αέρας. Δεν υπάρχει άλλος αέρας για ένα και μόνο λόγο. Και ευτυχώς που υπάρχουν γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το βλέπουν αυτό. Ευτυχώς πραγματικά που η Αμερική πλέον έχει σε ορισμένα της γραφεία καταλάβει ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ήθελε η Αμερικανική γραφειοκρατία στο παρελθόν με την Τουρκία. Δεν είναι απλά η Τουρκία που πρέπει κάτι να κάνουμε πάντοτε για να την κρατάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σφοδροί επικριτές της Τουρκίας και δεν είναι μόνο ο Ρόμπερτ Μενέντες που είναι βέβαια η κορονίδα όλων αυτών. Είναι πάρα πολλά γραφεία στην Αμερική που δυσπιστούν απέναντι στην Τουρκία. Οπότε
και δεν έχουν πρόβλημα να προτείνουν ακόμα και την εκδίωξή της από το ΝΑΤΟ, έτσι, βλέποντας την ευρασιατική της πορεία των τελευταίων ετών και αντιλαμβανόμενοι όλοι αυτοί που μπορεί να πάει.
Πρέπει να κάνουμε ένα update στην Ελλάδα, να κάνουμε δηλαδή μια νέα εναρμόνισή μας με την τωρινή πραγματικότητα, με το τι συμβαίνει. Ότι υπάρχουν άρθρα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Μάικλ Ρούμπιν, για παράδειγμα, που παρομοιάζει την Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα, λέγοντας ότι η επόμενη φουρνιά της τρομοκρατίας θα έρθει από την Τουρκία όπως ήρθε κάποτε από τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν τέτοια κείμενα πλέον. Υπάρχουν, βλέπετε και στο δυτικό τύπο, στα μέσα ενημέρωσης τι συμβαίνει. Όπου η Ελλάδα αυτό το ρεύμα, να το κοιτάξουμε κι αλλιώς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί μαζί με την Κύπρο. Να πούνε ότι ναι, επιτέλους είμαστε στην ίδια σελίδα, δείτε τι λέτε για την Τουρκία, δείτε τι κάνει η Τουρκία, δείτε τι καθεστώς έχει η Τουρκία, δείτε ποιο είναι το πολίτευμά της τελικά που μόνο κατόνομα δημοκρατία είναι, δείτε με ποιον γείτονα έχουμε να κάνουμε. Και εμείς τελικά φαίνεται ότι προσπαθούμε μόνοι μας να ξεχάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το τι έχει συμβεί, ενώ η Τουρκία δεν έχει πάρει πίσω τη γαλάζια πατρίδα. Όπως είπατε, φτιάζει και χάρτες, κοκκινίζει περιοχές, ή ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει πίσω το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βάζει και όρους, λέει ο Τσαβούσογλου, έχω 6 σημεία. Καλά, ο Τσαβούσογλου, και δεν το λέμε υπερβολικά, μπορεί τις επόμενες 4-5 μέρες να είναι και στη φυλακή. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποια είναι η επόμενη μέρα της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά εμείς, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις εκλογές θα τα πούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό αρκούσε. Αρκούσε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αρκεί να πούμε ότι μετά τις εκλογές βλέπουμε. Υπάρχει μια πλειοδοσία σε κείμενα στην Ελλάδα, τα οποία δίνουν πίεση. Δηλαδή, υπάρχει...
Να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, το κρίνετε και μου απαντάτε. Μήπως αυτή η πλειοδοσία των κειμένων έχει σαν στόχο να βάλει πίεση στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να πιέσει στη συνέχεια εμάς?
Όλα τα περιμένω. Όλα τα περιμένω. Κοιτάξτε, το ξέρουν όλοι αυτό, ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι και στην Αμερική το έχουν πει πολλές φορές, ότι εμείς θέλουμε να βρούμε λύση. Είπαμε, στη χώρα υπάρχουν ακατανόητα πράγματα. Υπάρχουν ακατανόητα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, σε βαθμό που πλέον δεν μπορείς, είναι ανίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείς να σχολιάσεις. Όταν γίνονται αυτά, δεν μπορείς να σχολιάσεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα τους προλάβουν. Γι' αυτό και δεν ανησυχώ τελικά τόσο. Δηλαδή, η Τουρκία έτσι... θα περάσει μια τραπό, κύριε Χούπη, που δεν ξέρουμε πού θα τη βγάλει. Και νομίζω, πιστέψτε μου, ότι το τελευταίο που θα ήθελε να κάνει η Τουρκία, γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αφού δυστυχώς έχουμε υποχρεωθεί από το ελληνικό πολιτικό σύστημα ώστε να σκεφτόμαστε περισσότερο τι κάνει ο άλλος και όχι τι θα κάνουμε εμείς, Αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά με την Τουρκία, δεν νομίζω ότι η Τουρκία σαν βαθύ κράτος από μόνη της θα ήθελε να διαπραγματευτεί με την Ελλάδα ούσα κατεστραμμένη. Ή περνώντας σε μια φάση αστάθειας. Νομίζω ότι όλα αυτά που εκφράζονται εδώ είναι ευσεβείς πόθοι και βέβαια έτσι πλειοδοσία, πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός καλών προθέσεων από ορισμένους στην Ελλάδα που γνωρίζουν, να το πούμε έτσι και ομάδα, γνωρίζουν ότι δεν είναι μεγέθη έτσι, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εγκέφαλοι από την Αμερική και προσπαθούν να φανούν χρήσιμοι στην Αμερική με άλλους τρόπους. Νομίζω οι Αμερικανοί από μόνοι τους, ας περήφανος λαός, γελούν όταν τα ακούνε αυτά τα πράγματα.
Ξέρετε,
είμαι σίγουρος ότι γελούν.
Να το πω ευθέως. Υπάρχει περίπτωση κατά την άποψή σας τα ελληνοτουρκικά να εξελιχθούν σε ένα τόσο σημαντικό παράγοντα που θα είναι καθοριστικό στην αναθέρμανση των σχέσεων της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον, δηλαδή θα είναι αυτό, μπορεί να είναι ποτέ το βασικό κριτήριο της επιλογής των επιλογών της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα?
Όχι, όχι. Θέσατε το πολύ κρίσιμο και σωστό ερώτημα. Νομίζω ότι τα ελληνοτουρκικά στην αμερικανοτουρκική ατζέντα έχουν ανέβει. Κάποτε ήταν πολύ πιο χαμηλά. Ήταν τέταρτο-πέμπτο ζήτημα. Τώρα στις αιτιολογίες και του Κογκρέσου αλλά και στο Λευκό Οίκο θα δούμε χαρτιά, θα δούμε δηλαδή δηλώσεις, θα δούμε και σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, θα δούμε ότι τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν στην ατζέντα. Και πιο ψηλά. Όμως δεν είναι τα μόνα και σίγουρα η Αμερική κοιτάει γενικά την εικόνα της Τουρκίας στο τι κάνει με τη Ρωσία, ειδικά αυτό που γίνεται τώρα με το Ακούγιου μαζί με τους S-400, που ουσιαστικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια ρωσική βάση. Mm-hmm. Αυτό είναι η αλήθεια, μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό που κοιτάνε οι Αμερικανοί είναι ότι συνεχίζει την κακόβουλη επιρροή στη Λιβύη, αποσταθεροποιεί, συνεχίζει την κακόβουλη επιρροή με το δικό της τρόπο όσο μπορεί στην υποσαχάρια Αφρική και στη Σομαλία και τα λοιπά, και ειδικά τώρα με το Σουδάν όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο, συνεχίζει και παίζει έναν πολύ ύπουλο ρόλο στη Συρία, υπονομεύοντας τα αμερικανικά συμφέροντα, και στο Βόρειο Ιράκ, όπου μην ξεχνάμε ότι το Βόρειο Ιράκ είναι ουσιαστικά και ο αμνιακός άκος του Κορδικού μαζί με την Νότια Συρία.
Ακριβώς.
Άρα δεν νομίζω ότι η Αμερική μπορεί να ακούσει από αυτούς τους Έλληνες που περιέγραψα πριν κάτι και να πει εντάξει, το μόνο σίγουρο και αυτό είναι δεδομένο είναι ότι αν επικρατήσει τελικά αυτό το κλίμα της φαντασμαγορίας που περιγράφουν κάποια άρθρα τελευταίο καιρό ή κάποιες δηλώσεις γενικά το τελευταίο εξάμηνο έτσι μετά τα Χριστούγεννα, ακούσαμε και άλλες δηλώσεις ότι είναι όλα προς το συμφέρον μας, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο, ότι δηλαδή εδώ υπάρχει η αγώνας, εξελίσσεται από την ομογένεια, ένα πακέτο 20 δις.
Θα έρθουμε και εκεί.
Ένα πακέτο 20 δις να μην το πάρει η Τουρκία και τελικά να βλέπουμε ότι εμείς πορευόμαστε λίγο καβαφικά, να το πούμε ηρωνικά, ότι τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Λες και τους θέλουμε δηλαδή να είναι όρθιοι. Και θα μπορούσε η Ελλάδα με πίεση, μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, που ήταν πραγματικά πολύ καλή, θα μπορούσαμε μετά από εκεί να χτίσουμε ένα πραγματικά νέο κεφάλαιο στα ελληνοτουρκικά, αλλά με την Ελλάδα και την Κύπρο κερδισμένες.
Έχει σημασία και είπα θα έρθουμε και εκεί. Προσωπικά και φαντάζομαι και εσείς και οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο θα έχουν αντιληφθεί ότι οι θέσεις της ομογένειας, η οποία έχει σιγηροποιηθεί τα μάλα μετά το 1974, είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από αυτές που κατά καιρούς διατυπώνονται εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και στο κυπριακό. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών της ομογένειας επίσης είναι γνωστά και όλοι έχουμε αντιληφθεί το πόσο καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είδαν και το φως της δημοσιότητας κάποιες προσπάθειες, θα έλεγε κανείς, να πριονιστούν τμήματα αυτής της ομογένειας Και ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι και τα κίνητρα της αφετηρίας, αλλά η αίσθησή σας είναι ότι εισπράτετε σε μια επιπλέον πολύ ισχυρή δύναμη η ομογένεια, ή καμιά φορά ο τρόπος του σκέπτεστε στην Αθήνα όπως τον περιγράψατε νωρίτερα θεωρεί αγκάθι αυτήν την παρουσία?
Θεωρώ, όπως είπα και στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε στην υπέροχη συζήτησή μας, θεωρώ ότι το ελλαδικό κράτος, όπως είναι δομημένο, πρόχειρα φτιαγμένο από το 1826 και μετά, δηλαδή κυρίως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, από το 1931 και μετά, όπως είναι το ελληνικό κράτος από συστάσεώς του, μετά την αποτυχημένη δυστυχώς προσπάθεια του Καποδίστρια που δολοφονήθηκε, είναι δομημένο έτσι ώστε να έχει ένοχα μυστικά. Έχουμε φτιάξει ένα κράτος το οποίο δεν θέλει, με λαμπρές εξαιρέσεις, έτσι ας πούμε το Βενιζέλο και τα λοιπά, δεν θέλει να είναι εξωστρεφές, που σημαίνει ότι οτιδήποτε. Και γι' αυτό εδώ θα φτάσουμε και στην ξένη επιρροή, που πολλές φορές και εγώ ως νέος έλεγα «μα οι ξένοι στην Ελλάδα», μέχρι που διάβασα, μελέτησα, αλλά και είδα και στη δουλειά μου. Είδα ότι είμαστε εμείς που καλούμε τους ξένους. Mm-hmm. Να τους χρησιμοποιήσουμε προκειμένου χοντρικά και σχηματικά να επιβάλλουμε τα πολιτικά δικά μας συμφέροντα μεταξύ
μας. Στο εσωτερικό.
Δηλαδή, mm-hmm. Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και με την ομογένεια. Το ελλαδικό κράτος θεωρεί ότι πρέπει να εργαλειοποιεί και να μανιπουλάρει κάθε ικμάδα που μπορεί προκειμένου να συνεχίσει να αναπαράγεται. Άρα, όταν χρειαστούμε την ομογένεια, θα την πάρουμε ένα τηλέφωνο και θα της πούμε «θέλουμε αυτό». Αν το κάνει θα τις βαρέσουμε παλαμάκια. Αν η ομογένεια συνεχίσει όμως και έτσι αποδειχθεί ότι είναι πολλές φορές και πιο αποτελεσματική από το ίδιο
ακριβώς
το κράτος,
mm-hmm,
τότε είναι απειλή. Για να κλείσω τη σκέψη μου, η δική μου γνώμη είναι ότι όσο είναι αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου στα πράγματα, η οποία δεν έχει να κάνει με ένα κόμμα ή με δύο, έχει να κάνει με όλο το πολιτικό φάσμα, όσο είναι αυτή η γενιά στα πράγματα, η χώρα αυτή δεν θα προχωρήσει. Και επειδή ο δημόσιος διάλογος συχνά πυκνά αναλώνεται σαν εκρεμές, από το ένα πάμε στο άλλο συνέχεια, δεν αλλάζει ταλάντωση, λέμε το ίδιο και το ίδιο ότι η Ελλάδα πάσχει, ναι. Στο τέλος δεν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μεταπολίτευση και μετά η χώρα έχει μεταλλαχθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Με άλλα λόγια, ο παππούς μου ήταν πολύ καλύτερος από τον πατέρα μου. Αυτό δηλαδή που πρέπει να δούμε είναι ότι το πρόβλημα πρέπει να του δώσουμε πρόσωπο, να ξέρουμε, mm-hmm, γιατί αλλιώς δεν το λύσουμε. Όταν λέμε συνέχεια, ας πούμε, ότι χρειάζεται παιδεία ή όλα αυτά, όλα είναι ωραία, αλλά είναι απρόσωπα, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να ορίσουμε τον αντίπαλο. Και αυτός ο αντίπαλος έχει σάρκα, έχει οστά, έχει πρόσωπο, έχει ρητορική, έχει θέσεις, έχει πεποιθήσεις. Και νομίζω ότι όσο είναι αυτή η γενιά στα πράγματα, θα κλείνει τις πόρτες, δεν θα αφήνει την υγεία να έρθει στη χώρα και θα προσπαθεί πάντοτε να μπαλανσάρει, να το πούμε έτσι λαϊκά, την κατάσταση προκειμένου να συνεχίσει την αναπαραγωγή του, το ίδιο το σύστημα.
Μάλιστα. Είναι εξαιρετική η απάντηση που μας δώσατε. Φαντάζομαι τροφή για προβληματισμό σε όλους όσοι μας ακούνε. Θέλω και με αυτό να κλείσουμε. Σας άφησε ικανοποιημένο, σας αφήνει ικανοποιημένο μέχρι τούτη την ώρα το επίπεδο της συζήτησης για για την στρατηγική, για τον μακροχρόνιο προσανατολισμό της Ελλάδας στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε και τελειώνει ο Σονούπο.
Νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική συνολικά τα τελευταία 12 χρόνια, όσον αφορά το στρατηγικό επίπεδο, τη μεγάλη εικόνα, έχουν γίνει βήματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί τον λεγόμενο περιφερισμό, τις συμμαχίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, mm-hmm, ή τη Γαλλία, ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, σιγά σιγά την Ινδία. την Ιορδανία, όλα αυτά την Ελλάδα την έχουν αναβαθμίσει. Αυτό είναι δεδομένο. Τα τελευταία 12 χρόνια δηλαδή αυτό φαίνεται. Το ότι μπήκαμε ξανά στους εξοπλισμούς και στη δημόσια συζήτηση του να φτιάξουμε μια εγχώρια ελληνική βιομηχανία είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που φοβάμαι, κύριε Χούπη, και εδώ είναι, είπα, το αισιόδοξο σκέλος της ιστορίας, τώρα για μένα το απεσιόδοξο για να κλείσω, ή το, αυτό που με προβληματίζει είναι το αν αυτό θα αποκτήσει στρατηγικά χαρακτηριστικά, αν θα έχει συνέπεια και συνέχεια, γιατί όλα στο τέλος από αυτό κρίνονται.
Θέλω, πραγματικά τα είπατε όλα σε πολύ λίγο χρόνο, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή μας συνομιλία και για το σύνολο των δημόσιων εύστοχων καταθέσεων σας, αγαπητέ μου Αλέξανδρε Δρύβα. Και στο σημείο αυτό να αποχαιρετήσουμε ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14.